ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ንምልዋጥ ዝረኸብዎ ዕድል ክጥቀምሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለው። ብካልእ ወገን ምስ መምህራን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ዘሎ፣ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ዝደለናዮ ክፋል ዝሃገር ናይ ምንቅስቃስ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ኢሎም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ከቅርቦ እዩ።
የቀኒና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናይ ሎሚ ልደት 99 ታሕሳስ 2011 ዘዳለዎ መደብ ይቅፅል ናብ ፀብፃብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ።
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ንምልዋጥ ዝረኸብዎ ዕድል ክጥቀምሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መፀዋዕታ ኣቅሪቦም ኣለው። ብካልእ ወገን ምስ መምህራን ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ዘሎ፣ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ዝደለናዮ ክፋል ዝሃገር ናይ ምንቅስቃስ ሙሉእ ስልጣን ዘለዎ ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ኢሎም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ከቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንመላእ ሰዓብቲ ክርስትና ዝሕለፎ መልእኽቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለዎ ፍልጠት ስፍሓቱ ዘርኣየሉን እዋናዊ ኩነታት እውን ዝዳሰሰሉን እዩ። ምውላድ ክርስቶስ ክንዝክር ከለና ሃገርና እውን ንዘክር ዝበለ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘመንና ዝረኸብናዮ ሃገርና ናይ ምልዋጥን ምምሕያሽን ናይ ምዕባይን ዘመናዊ ናይ ምግባርን ዕድል ከይምስእኖ ልቦና ክነሕድር ኣለና ኢሉ ከም ሰብ ቤተልሔም ክንዘናጋዕ፣ ከም ሄሮድስ ሴፍና ክንስሕል፣ ከም ሊቃውንቲ ኣይሁድ ብዓሊን ብንእሽቶን ክንጨቃጨቕ፣ ከም ናይዚ ዘመን ሰብ ክንከፋፈል፣ ከም ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ስልጣንን ጠቕምን ስኢልና ኢልና ብምኩራይ ክንእድም ክንብል እቲ ዕድል ከምጠና እኳ ደኣስ ከምቶም ጓሶትን ሰብኣሰገልን ፈሊጥና ንጠቐመሉ ኢሉ። ብካልእ ወገን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ትማሊ ካብ ምልእቲ ሃገር ምስ ዝተዋፅኡ ልዕሊ 3,000 መምህራን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ መንግስቲ እዩ፣ ንሱ ድማ ኣነ ዝመርሖ መንግስቲ እዩ ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ መንግስቱ ብዛዕባ ዝስማዕ ነቐፌታ ክዛረብ ከሎ ድማ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
መታሰር፣ መገረፍ ምናምን የለመኒ ሰዎች መንግስት ያንን ስተው የደከመን ከመሰረት
መዋሰርትን መግረፍትን ዝለመድና ሰባት መንግስቲ ነቲ ተግባር እንተገዲቡ ዝደኸምና እንተመሲሉና ተጋጊና ኣለና።
ምግራፍን ምእሳርን እንተዘይከኣልናዮ ስለ ዘየድልየና እዩ እምበር መንግስቲ ምዃኑ ሞ ዓለም እኮ መስኪርዎ እዩ ብሓደ ድምፂ ክብል ወሲኩሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዝተጀመረ ሰላም ክዛረብ ከሎ ድማ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሕልውዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣነን ዘይኮናስ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ድሕር ምባል ዋና ትኩረትና ኣብ ህዝቢ ኢሉ።
ሌላ ጉዳይ ግን ንግድ፣ ኢኮኖሚ፣ ቦርደር ዘይመለከት ሁለታችንም
ካልእ ጉዳይ ግን ንግዲ ኢኮኖሚ ጉዳይ ዶ ብዝበልከት ክልቴና ብምንስትራት ዝምርዑ ሓደ ኣካል ኣቂብና መፅናዕቲ ከነካይድ ፀኒሕና ኢና። ካብ ንዕረቕ ትፈልጢኹም ብዙሕ ኣይገበርናን። ቅድሚ ሎሚ ስለምንታይ ተጋጭና እንታይ እንተገበርና ግጭት ነጉድል ንግድና እንታይ ይኹን ወደብና እንታይ ይኹኑ ኢልና ኣብ መፅናዕቲ ኣለና። ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ምርድዳእ በፂሕና ኣለና። መንገዲ እናሓዘ ምስከደ ክንፈራርም ኢና።
ዝሓባናዮ ምስጢር ግን የለን ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፀገምና ብሰላም ንፍታሕ ኢና ዝበልና እዚ ድማ ኣብ ኣደባባይ ዝፍለጥ እዩ። ንህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ሰላም ኣይንምህርን ኢና። ውግእ ግጭትን እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ። ኣይደልዮን እዩ፣ ሰላም እዩ ዝደሊ ኢሉ። ከምኡ ውን ሰራዊት ምክልኻል ካብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ዶብ ብዛዕባ ምንቅስቃስ ሕቶ ቀሪቡሉ ንሰራዊት ምክልኻል ብዝምልከት ሰራዊት ምክልኻል ኣበይ ክሰፍር ኣለዎ፣ ንምንታይ ዕላማ ክሰፍር ኣለዎ፣ መዓዝ ክሰፍር ኣለዎ ንዝብል ዝውስን ኣካል ኣሎ። ምስ ዝኾነ ነገር ምትእስሳር የብሉን ድሕር ምባል ንጉዕዞ ምክልኻል ምትዕንቓፍ ግን ጌጋ እዩ ኢሉ።
የመከላከያን ጉዞ ማደናቀፍ ትክክል ኣለ መንግስቲ ጠይቅ ይቻላል።
ንጉዕዞ መከላኸሊ ምትዕንቓፍ ትክክል ኣይኮነን፣ ንመንግስቲ ምሕታት ይከኣል እዩ። ካብኡ ዝሓለፈ ግን ነቲ ሰራዊት ግደፍ ህዝቢ ከይትትንክፍ ስለ ዝተባሃለ እዩ እምበር ግጭት ከስዖብ ይኽእል እዩ፣ ሰብ ክመውት ይኽእል እዩ። ኣብ ዝኾነ ጫፍ ዘሎ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ግን ፌደራላዊ መንግስቲ ንሰራዊቱ ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካልእ ጫፍ ንምንቅስቃስ ፍጹማዊ ስልጣን እዩ ዘሎ። ናይ ዝኾነ ምኽሪ ኣይድልዮን እዩ።
ዶክተር አዲ አብ መወዳታ አብ ክልል ትግራይ ጸገም እንተጋጥሙውን ንክልፋል ዋና ስርሑኡ ኣብ ጋምቤላ እንተጋጥሙ ዋና ስርሑኡ ስለዚ ምዝዚ ዝውረ ዘሎ ምንም ዘተኣሳስር የብሉን ንህዝቢ ትግራይ ኣሕሊፍና ንህበሉ ልቢ ኣእምሮ ኾነ ሞራል የብልናን ኢሉ
በፍጹም ኣሁን ከሚወራው ወሬ ጋር ንያያዝ ነገር ኣይደለም። የትግራይ ህዝብን አሳልፈን የሚሰጥበት ልብም አእምሮም ሞራልም የለንም። እንደዛ እናደርግ